'n Groep Duitse studente het na die Tweede Wêreldoorlog 'n hulpprojek gereël. Hulle is na 'n Engelse kathedraal toe wat deur Duitse bomwerpers erg verniel is om te gaan restaurasiewerk doen. Ek meen ons studente doen dit nou nog om hulpprojekte te reël. En hulle het hierdie beeld of 'n beeld van Jesus Christus daar gekry wat hulle kon alles herstel behalwe die hande. Hulle het keer op keer probeer, maar hulle is nie gelukkig met die hande nie. En daar was hierdie beeld met die inskripsie onderaan: kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, dis die gedagte daar agter. En na vele probeerslae het hulle besluit, kom ons los die beeld se hande. En hulle verander net die inskripsie onderaan dat dit lui na Christ has no hands but ours. Menene, die werk van Jesus Christus in hierdie wêreld is nou in die hande van mense, die mense wat aan hom behoort. En in daardie opsig het Christus nie hande en voete nie. Hier is sy hande en voete, die gelowiges. Dis Jesus se hande en voete wat die werk hier op aarde moet doen. Ek dink ons skriflesing vra vir ons drie vrae. Of ons drie vrae daaruit beantwoord, Romeine 12 vers 3 tot 8, ons gaan dit bietjie later lees. Die eerste vraag is, wie is ek? Vers 3. Jy kan hom bietjie vanaand mooi in die Bybel gaan kyk. Vers 3 gaan daaroor, wie is ek? Vers 4 en 5, waar hoort ek? Of waar behoort ek? Vers 6 tot 8, wat is ek veronderstel om te doen? Kom ons lees die skriflesing saam. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Kom ons begin met die eerste vraag. Wie is ek? 'n Vraag waarmee baie mense worstel. Vooral in die tienerjare, in die middeljare, wie is ek? Ek meen, hoe kyk ek na myself? Hou ek van dit wat ek in die spieël sien in die môre as ek opstaan? Nou nie noodwendig oor jy dan nog die hare gekam het nie, maar punt is, jy sien jouself daar. Ons kyk net bitter min, wel ek sien nooit weer 'n spieël nie. Nie dat ek my hare kam nie, ek as my waslap vat. Ek meen, ek was my kop en nou is my hare gekam. Maar hou jy van dit wat jy in die spieël sien? Hou jy van daardie mens? Wie is daai mens? Hoe beoordeel jy jouself? Kyk jy deur God se oë na jou as mens? Of gebruik jy die wêreld as maatstawwe? Dit wat mense sê, ek meen, hoe beoordeel jy jouself? Doen jy wat jy graag wil van uit 'n ander hoek gesien? Of doen jy eintlik wat ander van jou verwag? Wie is jy? Nou, om hierdie drie vrae te beantwoord, dink ek moet ons so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis na Genesis 3 toe, vers 8 tot 13. Die gebeure daar in die paradys, teen die aand, Adam en Eva is in die paradys, is 'n wonderlike plek. En in die aand kom kuier die Here vir hulle. Teen die aand hoor hulle hoe die Here en die God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het die mens geroep: waar is jy? En hy antwoord: ek het u hoor aankom en kruip nou weg. Ek was bang omdat ek sonder klere is. Wie het vir jou gesê dat jy sonder klere is, vra die Here God. Het jy van die vrugte geëet wat ek jou beveel het om nie te eet nie? Ja, erken die mens. Maar, ons ken die ding nie, ja, maar, dit was die vrou wat hy my gegee het om my, by my te wees, wat die vrugte van my aangebied het. En toe het ek daarvan geëet. Daarop vra die Here God vir die vrou, hoe kon jy so ding doen? Die slang het my bedrieg, sê sy, dit 'n ander manier van maar, nie? Die slang het my bedrieg, antwoord sy, dis hoekom ek geëet het. Nou weet jy, hierdie is nie net een stukkie geskiedenis nie. Hierdie is een verklaring van die posisie waarin jy jou bevind. Dis die rede vir die situasie waarin jy jou bevind. Die verhouding tussen God en mens het in daardie aandgesprek totaal verander. Ek meen die Here het in die aand in die tuin wind, in die aand wind kom wandel. En ons teks impliseer dat dit 'n instelling was wat gereeld plaasgevind het. Maar hierdie aand het Adam totaal anders gereageer as voorheen. Hy het nou kyk vir ons daai tuinskyfie wegvat want ek kon nie 'n prentjie kry wat vir my daar sy. Nou kan elkeen van ons om indink hoe die tuin van Eden is. God kom en skielik reageer Adam op totaal 'n ander manier, 'n vreemde manier, 'n manier soos hy nog nooit gereageer het nie. Want vroeger was dit 'n wonderlike tyd van saamsyn, van vrede met God, en nou skielik, Adam kruip weg. Nou die Here het duidelik geweet waar Adam is. Dis nie asof hy moes soek nie. Maar hy roep hom, want hy wil hê, Adam moet sê, wat maak hy daar? Adam moet vraag, die vraag beantwoord, waar is jy? En hy antwoord Adam, en sy antwoord vertel 'n storie. Hy sê, ek het hier hoor aankom en kruip nou weg. Ek was bang omdat ek sonder klere is. Drie woorde in daai sin van groot belang. Bang, sonder klere, 'n mooier woord daarvoor is kaal. Ek kruip weg. Ek het weggekruip, ek is bang, die rede is ek is sonder klere. Nou hoekom? Hoekom was hy bang gewees? Ek meen die ontmoeting met God was toch nie iets vreemds gewees nie. Maar Adam het 'n nuwe selfbewustheid ervaar wat hy nog nooit voorheen ervaar het nie. Hy skielik bewus daarvan, hy skaal. Dele van hom is ontbloot waarmee hy nie voor God wil verskyn nie. Kryf hierdie prentjie. En dit bring by Adam 'n splinternuwe emosie, naamlik skaamte. Wat maak dat hy vir God wegkruip? En hierdie gevoel van skaamte skep by hom vrees. Verwerping. Ontoereikendheid. Ek meen hy wil dit wat hy is en het wegsteek, hy kruip homself weg. En dan kyk mooi hoe werk die Here met hom. Hy skel hom nie uit nie. Hy vat hom nie net aan nie, hy vra net 'n paar vrae. Soos 'n goeie berader, vra hy 'n paar vrae, dat Adam sy posisie kan ontdek. Het jy van die vrugte geëet wat ek jou beveel het om nie te eet nie? En dan 'n typies menslike antwoord, ja, maar, sê Adam, ja, ek het geëet, maar die vrou wat hy my gegee het om by my te wees, het vir my van die vrugte aangebied, en toe het ek daarvan geëet. Wat gebeur hier? Adam wil die verantwoordelikheid aanvaar nie. Ek meen typies mens, Here, moet nie vir my kyk nie, kyk vir haar. En dan somme impliseer hy daarmee, Here, en u is ook die oorsaak, want u het haar vir my gegee, kyk nou waar sit ek. En dan vraag die Here die vraag aan Eva, Here, moet nie vir my kyk nie. Die slang, Here, dis hy wat my hier het. Wat het hier gebeur? Want dis belangrik om die drie vrae te verstaan. Wie is ek, waar hoort ek, en wat is ek veronderstel om te doen? Want die sondeval het die verhouding tussen God, die mens, en die mens in homself, die mens en sy medemens, die mens en die skepping totaal verwoes. Daar ontstaan drie struikelblokke, wat jy in gedagte moet hou met hierdie vraag van wie is ek, waar hoort ek, en wat is ek veronderstel om te doen? En jy moet daarmee rekening hou. Die eerste struikelblok is vrees wat in skaamte gewortel is. Ek meen, ek is bang vir God, ek is bang vir mense, ek is bang om oop te maak, ek is bang ek skiet te kort, ek is bang ek maak dit nie, ek is bang om eerlik na myself te kyk. Hierdie bang het in die mens ingekom. In die tweede plek kry ons 'n wegkruipery wat in onsekerheid gewortel is. Daai gevoel van ek is ontoereikend. Ek maak dit nie. Ek meen, wat maak dat jy wegkruip vir God en vir mense? Wat maak dat jy bang is? Mense sien deur jou masker, hulle sien jou ware ek raak. En in die derde plek, die derde element wat ons mee moet rekening hou, 'n blaam wat in ontkenning gewortel is. Typies mens, nê? Ons wil so graag, ag, weet julle, my situasie is, my familie, my vrou, my ouers, my agtergrond, en wat kan ons nie alles uitdink wat die oorsaak is vir wie ons is of vir hoe ons opgetree het nie. En met daai drie dinge moet ons rekening hou. In hierdie drie struikelblokke kan slegs oorwin word deur God se genade in Jesus Christus. Daar is nie 'n ander manier wat jy oor hierdie struikelblokke kan kom nie. Terug in ons teks. Aan wie is die Romeine preek of brief geskryf? Ek meen, met wie word daar gepraat? Met die gelowiges in Rome, met volgelinge van Jesus Christus. Dit beteken, daar word met elkeen van ons gepraat. Almal van ons, wat hier sit, is deel van hierdie versameling. Dis met jou wat daar gepraat word. Almal van ons deel in die sonde, hierdie skeefgetrekte verhoudings, wat ons uit die paradys geërf het. Ek meen hierdie moeilikheid, hierdie stikkende wêreld waarin ons ons bevind. En dis waar die boek Romeine begin. Daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En dan leer Romeine 1 tot 11 vir ons, hierdie pad wat God in Jesus Christus met ons geloop het. Die pad van, jy's nou regverdig. Jesus Christus het vir jou sondes betaal. Die Heilige Gees woon in jou. Jy is nie meer alleen nie. Jy is nou kind van God. Jy is saam met God op pad. Jy's 'n volgeling. Paulus sê, ek is 'n slaaf, 'n doulos, 'n slaaf van Jesus Christus. Want hy het alles vir my gedoen. En weet jy wat? Nou verwag hy van jou om sy werk hier op aarde voort te sit. Want jou identiteit het verander. Jy's deel van God se span. En om dit te kan doen, moet jy in die regte verhouding met God staan. Die regte verhouding met jouself. En dis hoekom vers 1 sê, ons eerste preek in die reeks, jy met jouself as 'n lewende heilige offer vir hom gee. Dis die noodwendige gevolg. Terug by ons vraag, hoe moet 'n mens dan oor jouself dink? Wie is jy? Kom ons kyk na ons teksvers. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan jou toebedeel het. Kryf jy die elemente wat daar staan? Kom ons sê gou vir mekaar, wat is die een ding in hierdie teks wat jou gryp? Want dit kan vir almal verskillend wees. Draai net na die persoon langs jou toe en sorg net dat almal vir iemand kon sê. Wat is die een ding in hierdie teks wat met jou praat? Julle het 'n minuut daarvoor. Almal 'n kans gehad? Ek dink, as ons na die tekst kyk, is daar 'n opdrag, 'n negatief, daar is twee opdragte, 'n negatieve een, moenie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Maar daar is ook 'n positief daarin, wat sê, wees beskeie, in die ooreenstemming met die maat van jou geloof, nou sal nou daarby kom by wat het beteken. Terug by die eerste een, moenie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Dis eie aan die sondige mens, om jouself te wil verhef, bo die mens om jou. Om jouself te kan sien as beter, as mooier, as slimmer, as meer waardevol, as wat ook al, maar om beter te wees. En in daai proses, het mense verskillende maniere, of jy kraak die mense om jou af, of vind fout met alles wat om jou gebeur, want het laat jou beter voel as die mense om jou, of jy fokus op anderse sondes, een of ander van daai mechanismes gebruik jy, om jouself te laat beter voel. Dis eie aan die sondige mens. En dit was met hierdie begeerte, wat Satan die mens gevang het, ek meen, jy kan soos God wees, vat die vrug en eet, jy kan soveel beter wees. Dis 'n waarskuwing teen hoogmoed, korporatief en individueel, of het oor jouself gaan, en of het oor jou groep gaan, jou mense, jou ras, jou velkleer, maak nie saak nie, dis die grondslag vir xenofobie, die positiewe opdrag in hierdie verband is, dink akkuraat oor jouself, dis wat hier staan. Kyk deur God se oë, na jouself, en kry die beeld, van wie jy is. Wees beskeie, in die tweede plek, wat beteken, hou kontak met die realiteit, nou belangrik, dis net so verkeerd om te veel van jouself te dink, as om te min van jouself te dink, want het bring precies dieselfde resultaat, of jy te veel van jouself dink, en of jy te min van jouself dink, die fokus is jouself. Kyk maar, praat maar met mense, wat of te veel van jouself dink, of te min van jouself, die fokus, het gaan oor ek myself, en uit daai perspektief, kyk ek na alles. Jy staan in die sentrum van jou lewe, en dit verwoes alle verhoudings. Hierdie in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan jou toebedeel het, beteken, volgens die nuwe lewe, wat jy in Jesus Christus het, ek meen jou geloof, laat jou deel aan dit wat Jesus Christus gedoen het, jy word kind van God, jy word deel van God se huisgesin, jy is nou 'n ander mens, jy is deel van God se gesin, jy is deel van die liggaam van Christus, en dis wat dit beteken, hier volgens moet jy jouself beoordeel, ek is deel van die liggaam van Christus, en dit gaan oor wie? Oor Jesus Christus. Dit hier is die vinnigste, wat een mens perspektief in jou leven kry, as jy kwaad is oor iets wat iemand jou aangedoen het. Gaan dink uit een bykie, oor wie gaan hierdie, gaan het oor myself, of wat verwag Jesus Christus van my? Moet ek hier die Satan een bykie kos gee, jy weet mos, daai ding van, moet nie kwaad gaan slaap nie, hoekom nie? Moet nie die duivel vat kans gee nie, ek meen daai aand rij vir jou morgenoggend, jy nog 10 redes oor hoekom jy kwaad is vir daai persoon. Al het jy my gesien daai nag nie, toe ook jy oor praat nie. Maar in jou gedagtes was jy met hierdie geveg besig. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan daar oor die ou mens in jou is dood. Dit gaan daar oor jy die Heilige Gees ontvang. Jy is 'n nuwe mens, 'n nuwe hart, wat 'n nuwe mens met 'n nuwe hart in jou laat opstaan het. Jy het 'n nuwe posisie. Jy is deel van God se gesin. Jy is volgeling van Jesus Christus. En nou is die vraag, nou maar waar pas jy in sy familie in? Dis dan die eerste deel. Wie is jy? Jy is deel van God se gesin. En kry vir jou daai perspektief. En moenie van jouself of te veel of te min dink nie. Nou die vraag in die tweede plek, waar pas jy in? Kom ons lees Romeine 12, Hasai vers 4 en 5. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ek meen, Paulus gebruik die beeld, nou ek het eers gedink, ek moet vir jou foto daar op sit, van een mens se liggaam, Maar ek het agterna besef, ek gaan dalk 'n paar verlei om heeltemal te vergeet van waarmee ons besig is. Want dan vergelyk ons weer met die prent, en dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, kyk na jouself, ek meen, jy het hande, jy het 'n vel, jy het ore, jy het 'n neus, jy het mond, jy het voete, jy het tone, jy het 'n tong, jy het ore, ek meen, ons kan so aanhou, jy het hare, jy het vel, jy het naels, en weet jy, elkeen van daardie liggaamsdele het 'n eie funksie. En jy kan nie sonder die funksie klaarkom nie. Ek meen, jou grootste orgaan is jou vel. Jy kan nie sonder 'n vel klaarkom nie. Die res van die liggaam kan nie sonder 'n vel klaarkom nie. Dit is net so. Jy is nodig. Daar's net een soos jy en jy is uniek. Maak nie saak of jy die oor is of jy die neus is of jy net 'n trillaartjie in die oor is nie. Maak nie saak nie. Jy is uniek met 'n unieke funksie en jy's nodig met jou verskeie gawes en talente wat die Here aan jou gegee het. Hou vas daaraan. Jou sterkpunte is nodig om in diens van die liggaam te gebruik. Jou swakpunte is nodig om die ander dele van die liggaam toe te laat om hulle sterkpunte te gebruik om jou ook as liggaam te laat funksioneer, as deel van die liggaam. Het jy dit? Jou sterkpunte is dit wat jy mee moet dien in die liggaam van Christus. Jou swakpunte is om ander toe te laat om hulle sterkpunte te kan gebruik tot voordeel van die liggaam. As jy te veel van jouself dink, het jy nie 'n behoefte aan die res van die liggaam nie. Ag man, ek kan op my eie klaarkom, moet tog nou nie, weet julle wat, ek het julle nie nodig nie. Stel nie belang nie. Ek is fyn op my eie, los my net. Dan dink jy het hulle nie nodig nie. Ek meen kappe puntjie af en kyk of jy op sy eie oorleef. Jy gaan gou die antwoord kry. As jy te min van jouself dink, voel jy die res van die liggaam het jou nie nodig nie. Jy voel hulle is nie lief vir jou nie, jy voel hulle hou nie van jou nie, hulle dink nie jy's van belang nie. En dis net so alleen. Jy sien nie een van die twee kante werk nie. As lede kan ons nie sonder mekaar klaarkom in die liggaam van Christus nie, al verskil jy hieroor. Daar's 'n tyd om jou te bekeer. Ons kan nie sonder mekaar klaarkom nie. Ek meen, 'n oog kan nie op sy eie hoor nie. 'n Neus kan nie op sy eie loop nie. Voete kan nie op hulle eie vat nie. Ja, daar is sommige mense wat met hulle voete skilder, dis waar, daai een werk dalk nie so goed nie. Maar hande kan nie proe nie. Jy sien, ons het mekaar nodig. As liggaam moet ons saam funksioneer. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 15 en 16. Hy sê ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Uit hom groei die hele liggaam en die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself in liefde op. Nou is dit so tragies dat dit vir baie mense nie hulle ervaring van die kerk is nie. Dis pyn. Dis hartseer. Sjoe, ek is met 'n, ja, miskien moet ek nie sê nie, daar kan jy van hom identifiseer, maar besig met 'n katkesant, wat nooit in die kerk gekom het nie, wel, van wat hy bewustelik kan onthou nie, en ek vraag vir hom op 'n stadium, vertel bietjie vir my, iets van jou lewe, van jou ouers. Hy sê, my pa was 'n predikant. Ek sê, ja. Hy sê, my pa en ma is geskei en is onmiddellik uit die kerk, hy is amper afgesit uit die kerk uit. Hy sê, die behandeling van die lidmate was van so aard, dat hulle nooit weer in die kerk gekom het nie. Hy sê, toe ek vir my pa sê, ek is besig om volwasse katkesasie. Kyk hy vir my net so. Hartseer. Dat baie van ons ervaring in die kerk nie dit is nie. En dit gaan daaroor of ons dink te veel van onsself of te min van onsself. Ons sien onsself nie in die regte posisie nie. Ons fokus op wat ander vir ons doen of moet doen, In plaas van, wat moet ek vir die Here Jesus in die liggaam van Christus doen? Wat verwag hy van my? Wat se gawes het hy vir my gegee, wat ek kan aanwend in die liggaam van Christus? Watter bydrae kan ek maak? Watter werk kan ek vir hom doen? Laaste punt, wat as ek veronderstel om met my lewe te doen? Weet jy, en ek stoei nog so 'n bietjie met hierdie en ek gaan net so 2 lyne oor hom sê, ons kan hom gou-gou lees. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons het hieroor gepraat, verskillende gawes, verskillende mense. Wat die Here gee, sodat sy liggaam kan funksioneer. En dis hoe die liggaam funksioneer. Dis hoe hy veronderstel is om te funksioneer. Nou maak luiheid, kom ons wees eerlik, dis die rede, dat ek graag terugsit en kyk hoeveel ander hulle gawes wil aanwend. En dan gebeur het baie keer dat iemand die gawe wat nie sy sterkpunt is, jy moet gebruik, want daar is niemand, terwyl ek het die gawe, maar ek gebruik dit nie, ek staan terug, want ek wil dit nie doen nie, ek meen, hoekom, want ek dink te min van myself, of ek dink te veel van myself, ek meng nie met julle nie, ek is nie deel van julle nie, en die hele lichaam lei skade, as dit deel van jou scenario is, gaan lees weer, hierdie brief, van die Romeine, hoofstuk 12. Ek stree bietjie daarmee, miskien gaan volgende week se preek, net oor hierdie gedeelte, andersins vat die volgende gedeelte, dalk gaan ons net oor hierdie laaste gedeelte volgende week aan, ons kyk daarna, kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, so Here, as ons eerlik wil wees, as ons hierdie deel van die woord onself speel, dan ratel die geraamtes in die kas. Here, dan is dit nie mooi om in die spieël te kyk van die woord, want ek hou nie van wat ek sien nie, want dis nie wat my pas nie. Dis nie deel van die masker wat ek graag wil voorhou nie. Wil jy gee dat ons moedig genoeg sal wees, om onsself minder te maak en U te verheerlik deur meer te maak in ons lewens en te doen wat U vra en die bevryding te ervaar van om waarlik liggaam van Christus te wees, om te funksioneer daarin. Wil U deur die Gees ons daartoe dryf, ons daartoe help, ons daartoe lei, bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.